Baionako musika kontserbatorioan gira, pixkat utxa egia erran goizuntan, marina beretxe gurekin egunon?
Bai, egunon.
Bon, ebe, ziek ere, egoera bereziuntan murgilduta. Nola pasada zuentzat Baionako kontserbatorioan urte hori?
Urte hori biziki berezia da guretzat, eta ikasleentzat, zentara moztua izan da, urtearen astapenean moztuak izan gira hori zinez, eta kontserbatorioa etxia izan da martxotik ekaina arte, beraz justu urtearen bukaeran ikasleak berriz ikusi ditugu, baina gehienentzat aldi batez bakarrik, bakantzak aintzin, eta gero sartzea izan da, eta hor berriz etxia izan gira, eta ara, orain zonbait kurtsu hartu ditugu berriz, ez kurtsu guziak, bista dena, beraz ara, handienak hartzen ditugu, eta horrek amenaje ikasleak ere, baina beste guziak interneten bidez ikusten ditugu, beraz manera oso berezia da kurtsu bat emaiteko, eta oso komplikatua da. Beraz, urtea biziki berezia eta ikasleentzat zinez oso txarra. Zeren eta ebe ikasketak moztuak dira. Ez gira ontsa hartzen hor kanpotik, baina egia da adibidez hasi duen ikasle batentzat. Aurten edo joan den urtean biziki komplikatua da ongi ikastea. Zeren eta ara, ez gaituzte zinez beti ikusten, behar den bezala ikusten, eta kurtsuak ez dira normalak, ez dira nahi ditugun bezala. Beraz, biziki komplikatua da.
Urte galduak dira, ez ikasle horientzat gaztetxo dolo hasten direnentzat?
Ba, ez dira, ahas galduak ziren eta alere gauzak egiten ditugu, albezain bat, baina giada, ez direla bat ere besteak bezala hasten. Beraz, bai, pixkat galtzen dira, bai, denbora horiek.
Bo, aipatu duzu pixkat, bai, interneten bitartez egiten ziren klase horiek, zure begiradan ikusten da biziki komplikatua dela, nola, espikatzen diguzu, nola pasatzen den klase bat, adibidez?
Irakasle guziek ez dute berdin egiten, eh? Baina ba, dibidez baditugu edabide edo online bide horiek desberdinak erabiltzen. Bon, nik Zoom erabiltzen dut. Itz ordu bat emaiten dugu ikasleari. Bideoaren bidez eta ordinagailuaren soinu txarraren bidez ari gira. Beraz ez dakit imaginatzen duzunez ze soinu ederrak entzuten ditudan. Gainera ikasleak dira, zen, bon, la. Biolina da bai hori da, eta gero biziki komplikatua da, zeren eta ba, ikasleak batzutan ez nahu entzuten, edo nik ez dut entzuten, beraz zerbait galegiten diot berriz egiten du, eta berriz jotzen ari da, eta nik ez dut gehiago entzuten, beraz eta ez da uartzen, zeta berak ere ez nahu entzuten. Bon. Bo, ez dakit zerbait ipuinetan konatzen alda hor komikoa da biziki, bai.
Zentor, adin guzietako ikasleak dituzuzuk?
Bai, gazteenak ditut zazpi urtekoak eta zaharrena hogeita bost urte. Bai, beraz hor ditut bai adin guziak eta ara txiki-txiki entzat, orten hasi duten entzat eta joan den urtean hasi duten entzat zinez. Komplikatua da, beste entzat ere, baina haientzat da txarrena.
Zenta distantzian biolina irakastea, ezakit, gero unkitzen dituzu, ikasleak eskuak unkitzen, gorputza unkitzen ere, hor, ahont beste molde baten ari zira?
Bai, hori da, bai, unkitu behar ditugu, zen edo erakutsi, ara, zehazki, zen eta bestenaz, jotzeko manera txarrak dituzte, eta hori guzia ikasten da. Biziki zaila da. Zinez, ditugu gauzak hain bezain fite lortzen, eta, bon.
Eta geroan hor ikusten da berriz idekitzea edo?
Hor da, nik entzun dut hor benduaren abostetik goiti berriz idekiko direla denentzat. Baina adibidez, taldezka egiten diren kurtsuak ez dira behitzasiko, dantzaren zatereaz, koralaren zatereaz. Beraz, oraindik hori dakit, baina informazioak ari dira pitiaka etortzen. Bai.
Ne orkestaki zinez zer pasako den, baina hori da tendentzia. Bon, Marina Beretxe biztan da irakaslea, baina hala ere, ezin gira egon aipatu gabe zure rola ere hemen Euskal Kostako Orkestra Sinfonikoan, lehen biolina zira? Ipikatzen aldi guzu, zer erra nahi duen horrek?
Bai, beraz, zaila da esplikatzea, baina bon, lan handia da, hori siur baiet. Badira gauza asko, adibidez partizioak prestatzen ditut, soka talde guziaren zat, beraz prestatu eran nahi du, bon, ara, erabaki, nola, jotzen dugun, musika, bon, ara, pixkat komplikatua da, baina nik prestatzen ditut gauza horiek guziak eta gero besteri proposatzen ditut. Gero errepiken bitartean ahemanetan naiz asko zuzendariarekin eta musikarien artean ere nola loturak egiten ditut eta ara, denak ahemanetan ezartzen ditut, nire energia komunikatzen dut ere, programazioaren proposamenak egiten alditut, ara, gauza asko lotzen ditut, antolatzen ere pixkat.
Koordinatzaile, dinamizatzaile, xefa buru bat?
Bai, hori guzia. Hori guzia. Eta bai, hori egia ere, aurten koordinazioa ere hartu dutala. Beraz, hor ere, ari naiz kontserbatorioaren zuzendariarekin, eta ere, talde guziarekin, orkestraren zat lanen ari den talde guziarekin, gauzak montatzen eta bai, eraikitzen.
Orkestran, zonbat zistezoan musikari dira, zonbat soka jole dira?
Hori depende, zeren eta programazio edo programa desberdin asko egiten ditugu, beraz musikaren arabera, joiten alda famabi, musikariekin eta ez dakit hirurogei bat arte. Bai, baina aldatzen da.
Eta hor, ikusi dutanez, ba, hala, kontzertuak, biztan da, momentuz isilean dira, baina zuek etziste isilean, izan da hor berriki grabaketa bat filmatu duzue, France 3 etorri da zuen gana?
Bai, hor, ara, egin behar ginoen Beethoven gaiaren arabera ba, programazio bat, eta hor, klari, oso famatu bat etorri behar zen, Marina Xix, eta bon, hori ez estatua izan zen. Eta bon, oso zaila hori sinestia. Eta niretzat hori ez zen posible, beraz, bara, koordinatzaile gisa, proposatu dut, zerbait egitea, alere kontzertu hori atxikitzeko. Eta ba, niretzat manera oberena zen ala telebista dinaraztea. Eta hori grabatzea, eta gero ba, telebistan eratzeko, eta beraz, bombe, jandidate baiet, baina, ara, atxeman behar nituen edabideak. Ara, telebista guziak deitu ditut, hemengoak, eta telebista frantsesak ere, batzuek baiet jandidate, bon, ala, aski komplikatu haitzen da, baina alere lortu dut, eta France 3-ak, ba, hala, proposatu du etortzea eta gero France 3 nazionalan edatzeko konzertu hori, beraz hori berri oso ona izan da, uste gabea. Eta ara, beraz grabatu dugu konzertu hori egin behar zen egunean, azaroaren zazpian. Eta ara, orain, bai, telebistan ikusiko duzue. Abenduan, hori egu behiren inguruan, ez, bon, datak baditut, baina ez dira ino zinez finkatuak. Beraz, egu behiren inguruan, Iparraldeko Orkestra telebistan pasatuko da.
Bikain!
Bai, oso berri ona izan da, bai. Bai.
Egia, bo, erranen diguzu edatak izango direlarik irratian errango dugu, baina urte bukaeran, gainera Usaian ere emaiten dut du, Orkestra Sinfonikoak kontzertu bat, eta hemen Baionan horiek ere antolatzen dira, urte nolakorik ez da urrik usten, pentsu dut?
Bai, zaila da, baina antzinez gerua oraindik aski iluna da. Beraz, ez dakit, oinu ez dut deus erraiten al, ez dakit. Ez ditugu oinu kontzertuak hartuko. Espero dugu, bai, elduden urtaren astapenean, pitiaka-pitiaka hasiko direla, bai.
Agian, bon, eta zuek dena den, lanean segitzen duzu, hor utziko zaitut, eta errepikara joango zira?
Bai, zeren eta lere, ara, edatzeko moduak sekatzen ditugu, artea eta musika eta kultura edatzeko moduak. Beraz hor, aligira errepika baten egiten, beste kaptazio bat egiteko, hori kontserbatorian barnean, baina gero, bai, publikoak ikusten alko du interneten, eta, ara, beraz, talde txiki batekin, aligira hor, filmen, musiken, inguruan programa txiki bat lantzen. Eta ikusiko duzu hori ere, ara, egu behiren inguruan eta ara, eldu den urtaren astapenean.
Beha bisatuko gaituzu ere. Ebe mil esker, Marina Beretxe eta Kuraia Hontxe gidaren zat?
Mil esker hainit zuri.